Vodiaci pes. Zvukový magazín pre milovníkov vodiacich psov. Číslo 2. Rok 2019. Ročník 25. Vydáva Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. To čísla prispeli. Andrea Kujovičová, Katarína Kubišová, Michal Sihelský. Obsah. Slová na úvod. My, vy a vodiace psy. Otvárame dvere do sveta psov. Rady a tipy. Vyberáme stlače. Poviedkáreň. Slová na úvod. Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú z nej iba jednu stranu. Svätý Augustín. Milé poslucháčky, milí poslucháči, svet je obrovský a nádherný. Väčšina z nás žije a zomrie v rovnakom rohu, v akom sa aj narodí a nikdy z neho nič viac neuvidí. Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí túžia cestovať a vidieť svet, no tiež sa vám to nedarí, nezúfajte a prečítajte si Augustový magazín. Nemusíte baliť kufre a nebude vás to ani nič stáť. Pozývam vás na okružnú cestu po Európe, navštívime Londýn, prežijeme plavbu v Atlantickom oceáne a pozrieme sa aj do najväčšej výcvikovej školy pre vodiace psy v USA. Príjemné počúvanie vám želá Andrea Kujovičová. My, vy a vodiace psy. Na návšteve v jednej z najpokrokovejších výcvikových škôl na svete, Eyes for the Blind, New York, USA. V posledných rokoch je cieľom International Guide Dog Federation, IGDF, podporovať vzájomnú pomoc medzi školami, či už výmenou informácií, postupov, alebo psov pre účelový chov alebo výcvik. Jednou z osobností, ktorá je hnacím motorom na dosiahnutie tohto cieľa, je Jane Rusenberger, ktorá je manažérkou účelového chovu v Guiding Eyes for the Blind, skratkou GEB, sídliacej nedaleko New Yorku. Jane prevzala manažovanie chovu v tejto škole pred vyše 30 rokmi a s úsmevom na tvári nám opísala, že v tom čase dostala iba na papieri zoznam sučiek, ktoré mala v škole a nemala k ním žiadne údaje o povahe, zdraví, dokonca ani termínoch hárania. V tých časoch rozhodovali tréneri, ktoré psi pôjdu do chovu a vyberali práve tie, ktoré sa im do výcviku nehodili. Na čom sme sa na spoločnej večeri dobre zasmiali, pretože v súčasnosti je to už pre nás všetkých nepochopiteľné. Vďaka osobnému zanietenu Jane Rusenberger pre zvyšovanie kvality vodiacich psov prostredníctvom výberu vhodných psov do účelového chovu a udržiavanie dostatočne širokej genetickej variability jedincov v chove sa podarilo GEB prepracovať na špičku v tejto oblasti. Čo je však na Jane a nastavení celej školy úžasné, že si nenechávajú toto know-how pre seba, ale sú ochotní sa podeliť so svojimi znalosťami a skúsenosťami. V spolupráci s ďalšími významnými školami vypracovali štandardizovaný postup hodnotenia šteniat a psov Behavioral Checklist, BCL, ktorý sa snažia vysvetliť a naučiť používať všetkým školám, ktoré sa zaoberajú nielen výcvikom vodiacich psov, ale aj asistenčných psov. Všetky tieto informácie spolu s informáciami o zdraví psov by mali školy vkladať do databázy pracovných plemien psov International Working Dog Registry, IVDR. Vznik podsekcie účelového chovu vodiacich psov v tejto databáze bol tiež iniciovaný práve Jane. Táto databáza má za cieľ poskytnúť školám informácie o povahe, zdraví a rodokmeni či už psov, o ktorých chcú požiadať, alebo o štenatách psa, ktorého poskytli inej škole do chovu. Účelový chov vodiacich psov je totiž z genetického hľadiska veľmi malý a aby sa predišlo príbuzenským spojeniam, je potrebné veľmi opatrne vyberať rodičov šteniat a nenechávať jedným psom nakryť všetky sučky. Napriek tomu, že sme naozaj veľmi malá škola, môžeme sa popíšiť tým, že od roku 2016 postupne zavádzame systém hodnotenia BCL a databázu IVDR aj u nás. Prvý workshop sme absolvovali v Prahe, viac sa o ňom dočítate tu. http://vodiacipes.sk/practical-workshop-dog-assessment. V priebehu ďalšieho roka sme absolvovali školenie na rozvoj zručností v tomto hodnotení prostredníctvom Skype. Napriek tomu sa samozrejme naďalej objavovali rôzne otázky a nezrovnalosti ohľadom hodnotení BCL a spôsobu práce so šteniatami. Preto sme sa rozhodli požiadať o grant Dereka Freemana, ktorý podporuje vzdelávanie zamestnancov škôl v oblasti účelového chovu vodiacich psov a výchovy šteniat. Vďaka tomuto grantu a ochote Jane Rusenberger sa dostalo 5 zástupcov malých navzájom spolupracujúcich škôl IGDF zo Strednej Európy, boli to naša VŠVAP, Bartedi Guide Talk School a Matilda, na 3 týždne do Canine Development Center školy GEB. Počas pobytu sme absolvovali 5-dňový workshop o realizácii GD BART testov a hodnotení BCL. Zúčastnilo sa ho okrem nás asi 80 zástupcov z rôznych amerických škôl zaoberajúcich sa výcvikom vodiacich a asistenčných psov. Nie len, že sme si vylepšili zručnosti v realizácii a hodnotení GD BART testu, ale sme si aj vydiskutovali rozdiely v pojmoch a kľúčových slovách hodnotenia vzniknutých ich prekladom. Zúčastnili sme sa naostro aj reálnych GD BART testov s 30 psami, ktoré boli posudzované a vyberané do výcviku. Všetkých sme hneď aj hodnotili a po kontrole výsledkov sme mohli skonštatovať, že sme uspeli. Teda, že vieme relevantne hodnotiť GD BART testy a vyplňať tlačivá BCL. Zvyšné 2 týždne sme sa zoznamovali s postupmi a praktickým chodom centra. Centrum je rozdelené na nasledovné časti, ktorých názvy som upravila. Pavilón pre chovné zvieratá a inseminačná miestnosť, pôrodnica, škôlka pre šteniatá od 6 do 8 týždňov a pavilón pre výchovu šteniat. Pavilón pre chovné zvieratá je rozdelený na časť pre chovné sučky a časť pre chovné psy. Táto časť má obrovský oplotený výbeh v lese, kde však nechodia všetky psy spolu, majú urobené skupinky, v ktorých ich zamestnanci vodievajú dvakrát denne na prechádzky do tohto výbehu. Všetky chovné sučky, ktoré sú v programe školy, musia dobrovoľníci doviesť do tohto areálu i hneď ako začnú hárať a zostanú tam až do konca hárania, aj keď nie sú nakryté. Chovné psy tam dobrovoľníci vodia iba keď ich potrebujú. Súčasťou tohto pavilónu je veterinárna miestnosť, kde sa realizujú umelé oplodnenia a kde je uskladnené aj mrazené semeno určené aj na pomoc iným školám či výmenu. Pôrodnica. Do pôrodnice prichádza sučka asi 5 dní pred plánovaným pôrodom. Do tejto časti sme fyzický prístup nemali, nakoľko kvôli ochrane zdravia šteniat tam majú prístup iba zamestnanci. Pohľad do pôrodných boxov je však prenášaný na televíznu obrazovku na chodbe zariadenia. Vo veku 4 týždňov idú šteniatka prvýkrát do herne v sprievode matky, čo je veľká miestnosť, kde sa stretávajú s rôznymi povrchmi, predmetmi, zvukmi, malinkými schodíkmi. V tejto miestnosti so šteniatkami pracujú dobrovoľníci, ktorí šteniatka motivujú, aby veci spoznávali, manipulujú s nimi, dávajú im na telo maličký postroj a začínajú s nimi aj pracovať. Táto miestnosť má taktiež presklenú stenu, cez ktorú sa dá sledovať dianie v herni. Škôlka. Do tejto časti prechádzajú šteniatá po dovršení 6. týždňa veku už bez mami. Spôsob práce so šteniatami v tejto časti bol pre nás najzaujímavejší. Tu kombinujú riadenú socializáciu v centre so socializáciou u dobrovoľníkov v domácnostiach po dobu 4 dní. V praxi to vyzerá tak, že dobrovoľník si zoberie 2 šteniatá z vrhu domov na 4 dni, kde spoznávajú domácnosť. Potom ich privezie do centra, kde s nimi zamestnanci realizujú asi 20-minútovú socializáciu v centre, o ktorej sa vedú oficiálne záznamy. Táto schéma sa dvakrát zopakuje a v 8. týždni nasleduje oficiálne hodnotenie šteniata, čo je vlastne zjednodušený GD BART test. Hodnotiteľ pri tomto teste však využíva informácie z predošlých socializácií na rozhodnutie, či dané štenia zaradí do programu výchova, alebo ho posunie škole, ktorá sa zaoberá výcvikom asistenčných psov, alebo ho vyradí ako domáceho maznáčika. Pavilón pre výchovu šteniat. Ide v podstate o jednu miestnosť, veľkú ako telocvičňa, kde sa realizujú stretnutia pre šteniatá z daného regiónu. GEB má totiž program výchovy v 35 regiónoch USA. Postup výchovy majú štandardizovaný a v počte stretnutí totožný s tým našim. Na výchovu majú prepracovaný systém STEP, ktorý poskytuje podporu vychovávateľovi pri práci so šteniaťom. Šteniatá sú v tomto programe dlhšie ako u nás, zhruba do veku 15-16 mesiacov veku. Veľkým rozdielom je, že v ich škole granule pre šteniatá aj chovné zvieratá hradia dobrovoľníci, ktorí sa o psi starajú, a nie škola. Po vzhliadnutí cvičákov aj práce vychovávateľov a inštruktorov môžeme s čistým svedomím zhodnotiť, že náš program je naozaj na svetovej úrovni. Trénerka Jana Krištofová spolu s českou trénerkou Lindou Luxa sa po 3 týždňoch presťahovali do tréningového centra, kde sa vzdelávali v oblasti tréningu psa a inštruktáže klienta. Verím, že v ďalšom čísle magazínu si prečítate príspevok od nej z tejto oblasti. Katarína Kubišová. Otvárame dvere do sveta psov. Psia psychológia. Psia psychológia nie je rovnaká ako humánna psychológia. Je potrebné uvedomiť si, že psia psychológia je veľmi odlišná od humánnej psychológie. Psia psychológia neskúma ľudské emócie a reakcie, pokúša sa pochopiť a vysvetliť psie správanie zo psej a nie z ľudskej perspektívy. Aby sme ešte lepšie pochopili psí stav mysle, musíme pochopiť to, čo mu hovorím, prirodzené psie zákony. Ak máte kontrolovať svoje psy a byť vodcom svorky, musíte chápať, čím oni sú a aké sú ich prirodzené psie potreby. Čo sú to teda prirodzené psie zákony? Vo svojej podstate sú výsledkom tisícich rokov evolúcie divých psov. Sú to základné pravdy, ktoré treba chápať, aby mohli psi žiť v harmonii s ľuďmi. Tieto mocné sily aj dnes formujú správanie a myslenie moderných psov. Sú to zákony, ktoré matka príroda dala do vienka tomuto živočíšnemu druhu. Ak ich budete ignorovať, pôjdete proti matke prírode a ona je veľmi silný nepriateľ. Toto je 5 zákonov. Prvý. Pes je inštinktívna bytosť. Človek je bytosť intelektuálna, emocionálna a spirituálna. Druhý. Energia je všetkým. Tretí. Pes je v prvom rade zviera, potom druh, potom plemeno a potom meno. Štvrtý. Zmysly psa tvoria jeho realitu. Piatý. Psi sú spoločenské svorkové zvieratá s vodcom a členmi svorky. Až pochopíte týchto 5 zákonov, budete môcť aplikovať kľúčové princípy a techniky vodcu svorky. Spojte tieto veci dohromady a budete mať základné nástroje pre dosiahnutie svojho cieľa, ktorým je pokojný, submisívny pes, ktorý vás rešpektuje, verí vám a miluje vás. Zo skúsenosti viem, že väčšina ľudí sa sústredí na výsledok. Prečo môj pes nerobí to, čo od neho chcem? Niektorí sa sústredia aj na techniku, napríklad správny či nesprávny spôsob venčenia. Ale bez porozumenia prírodzených psích zákonov budete mať problém dosiahnuť pozitívny výsledok, nech používate akúkoľvek techniku. Pes je inštinktívna bytosť. Človek je bytosť intelektuálna, emocionálna a spirituálna. Jeden z najčastejších problémov, ktorý riešim v styku s ľuďmi, je ich predstava, že ich psi sú presne také, ako sú oni. Len sa pozrite, do akej miery majú ľudia sklon psi poľučťovať. Robíme im narodeninové oslavy, obliekame ich do šiat, tlačíme ich pred sebou vo vozíkoch a rozprávame sa s nimi, ako by boli našimi dôverníkmi. Ľudia, aspoň niektorí z nich, si tieto veci užívajú. Tak prečo by si to nemali užívať ich psi? Mnoho ľudí si neuvedomuje, že tieto aktivity ich psi nenapĺňajú. Naplňajú ľudí, ktorí využívajú svoje psi na plnenie vlastných emocionálnych túžob a potrieb. Ďalšou bežnou chybou je pripisovanie ľudských emócií psom. Ako často ste už počuli majiteľov povedať: chúďatko je smutný, pretože... a vykonštruovať komplikovaný príbeh, ktorým vysvetlia, prečo je ich pes nesvoj. Je smutný, pretože som na neho kričal. Alebo je smutná, lebo jej niekto ublížil. Zvykneme ľudskými emóciami vysvetľovať povrchový smútok či depresiu psa. Hoci psi disponujú emóciami, ich emócie nie sú také komplexné ako tie naše. Psi však jednoznačne cítia emócie vychádzajúce z ľudí. Naše emócie vnímajú ako energiu a energia je pre psa buď pozitívna alebo negatívna. Psi si vysvetľujú negatívnu energiu ako slabosť a podľa toho reagujú. Tým, že ustavične vysvetľujeme psie problémy v ľudských dimenziách, náš vzťah k našim psom trpí. To, čo znova a znova nedokážeme pochopiť, je, že riešenie, ktoré by sme použili pre človeka, sú pre riešenie psích problémov úplne nesprávne. Keď napríklad človek vidí vystrašeného alebo nervózneho psa, v prvom rade mu ponúka pohodlie a potom sa snaží utešiť vystrašené zviera. Takéto počínanie však môže mať opačný výsledok než to, že to psa upokojí a dá mu pocit väčšieho bezpečia. Pohodlie a náklonnosť v skutočnosti zosilnia negatívne správanie psa, pretože ho to odmenuje. Problém sa môže zhoršovať, pretože nevyrovnané správanie bolo posilnené. Toto by sa samozrejme nikdy nestalo vo svete zvierat. Vo svete zvierat by bol nevyrovnaný člen svorky ignorovaný zvyškom svorky. Ak by nestabilita pokračovala, alebo by sa zhoršila až do tej miery, že by ohrozila svorku, zviera by bolo vypudené. Keď pes zaregistruje nestabilnú energiu, jeho inštinkty sú takmer presne opačné ako prvý impuls človeka. Aby sme rozumeli našim psom, musíme mať vždy na zreteli, že pes je tvor inštinktívny. Nerozmýšľa tak, ako rozmýšľame my, a jeho emócie nie sú také ako naše emócie. Psi sú v prvom rade zvieratá, potom živočíšny druh, potom plemeno a potom meno. Ľudia často robia tú chybu, že myslia od konca. Začínajú od mena svojho psa bez toho, aby ho v jeho podstate pochopili ako zviera. V psej psychológii je pes v prvom rade zvieraťom. Nie je človekom. Keď máme vzťah so svojím psom, najmä keď sa snažíme skorigovať nežiaduce prejavy správania, je dôležité, aby sme psa vnímali v prvom rade ako zviera, cicavec, potom ako živočíšny druh, pes, potom ako jedinečné plemeno, nemecký ovčiak, husky a tak ďalej, s určitými schopnosťami či vlastnosťami a na poslednom a najmenej dôležitom mieste ako jeho meno, osobnosť. Aby sme mohli mať šťastného, vyrovnaného psa, je potrebné rešpektovať tieto charakteristiky. V tomto poradí. Zoberme každé z týchto pojmov a skúmajme, prečo fungujú v tom poradí, v ktorom som ich zoradil. Keď myslím na zviera, mám na mysli prírodu, divočinu a slobodu. Zvieratá žijú v prítomnosti a život je jednoduchý. Žijú čisto pre daný okamih a poznajú iba bezprostredné potreby. Zvieratá sú inštinktívne tvory. Nie sú intelektuálne či duchovné bytosti. Ich základnými potrebami sú prístrešie, potrava, voda a párenie sa. Takže, ak uvažujete o svojom psovi, uvažujte o ňom spôsobom, akým uvažuje on. Na prvom mieste sú vždy základné potreby. Uspokojenie týchto potrieb je najdôležitejší motivačný faktor v živote psa. Nasleduje živočíšny druh. Psi sa vyvinuli z vlka. Tento živočíšny druh sa orientuje vo svorke, komunikuje a zažíva svet prostredníctvom zmyslov a chápe postavenie a vodcovstvo vo svorke. Každý pes potrebuje hrať úlohu vo svorke. Potrebuje prácu. Môže byť ochranca, lovec alebo vyhľadávač. Keď pochopíme jeho inštinktívne potreby ako živočíšneho druhu, ľahšie pochopíme aj jeho frustráciu, ak sa dostane von iba niekoľkokrát do týždňa na malý okruh okolo bloku. Jeho frustrácia je prirodzená a pes si vyvinie prejavy správania, ktorými ju kompenzuje. Na treťom mieste je plemeno. Potom, ako si ľudia domestikovali psy, začali ich chovať tak, že uprednostňovali určité genetické črty a schopnosti. Plemená sú z veľkej časti ľudským výtvorom. Plemeno predstavuje charakteristiky, ktoré sme geneticky zmenili alebo zosilnili tak, aby niektoré psy dokázali niektoré úlohy plniť lepšie ako iné psy. Sú aj jednoznačné rozdiely v inteligencii a vlastnostiach jednotlivých plemien a sú aj veľké individuálne variácie medzi jednotlivými psami jedného plemena. Hoci radi vlastnosti plemien generalizujeme, musíme si uvedomiť, že plemeno samotné nedostatočne vysvetľuje správanie psov či ich cvičiteľnosť a preto je až na treťom mieste. A nakoniec, váš pes má svoje meno. Váš pes nevie a nepotrebuje vedieť rozdiel medzi tým, či ho voláte Sam, Fiona alebo Lido. Meno je ľudský výtvor a psa kondicionujeme, aby sa ho naučil. Používame mená, ktorými psovi prisudzujeme osobnosť, ale čo osobnosť znamená pre človeka, v psej psychológii neexistuje. Neexistuje ani v kategóriách zviera, druh alebo plemeno. Ak svojmu Doberman Pinchovi dáte meno Rambo, nebude agresívnejší, rovnako ako sučka Yorkshireského teriéra Baby nebude pokojnejšia a ochotná celý deň ležať ako malé bábetko. Rozpoznanie týchto štyroch kategórií v tomto poradí a chápanie ich vplyvu na správanie sú kľúčové preto, aby sme mali šťastného, vyrovnaného psa. Zmysly psa tvoria jeho realitu. Človek vníma svet predovšetkým zrakom a vidí pestrofarebný, žiarivý svet. Pes vníma svet predovšetkým čuchom a až potom zrakom, pričom svet vidí v rôznych odtieňoch sivej, asi ako keby ste pozerali na čierno-bielý televízor. Keďže zmyslové vnemy človeka a psa sú natoľko odlišné, ako by mohol pes a človek zažívať rovnaký svet? To, čo vidíme my, to prežívame. Pes prežíva to, čo cíti čuchom. Ľudia sa v prvom rade vidia a tvoria si názory a náklonnosť na základe toho, čo vidia. Psi cítia človeka, zvyčajne vo vzdialenosti väčšej ako 45 metrov, a na základe čuchu začínajú chápať, kto tá osoba je. Tieto základné rozdiely medzi zmyslami psa a zmyslami človeka nám pomáhajú vysvetliť jeden z najracionálnejších prejavov ľudí, keď prvý raz stretnú psa. Okamžite k psovi pribehnú a predklonia sa, aby ho mohli pohľadkať. Ľudia to robia, lebo hmat je ich druhým najsilnejším zmyslom. Ale uisťujem vás, že ak by psi vedeli hovoriť, povedali by vám: človek, choď odo mňa ďalej, ešte ťa nepoznám. Táto chyba sa opakuje tisíckrát za deň, pretože my ľudia sa radi veci dotýkame, ale ja mám jednoduchšiu techniku pre prvé stretnutie s neznámym psom, ktorá psa viac rešpektuje. Dodržiavanie pravidla: žiaden dotyk, žiadne reči, žiaden očný kontakt dá psovi možnosť oňuchať vás a spoznať vás skôr, než vám dovolí vstúpiť do jeho osobného priestoru. Ak použijete pravidlo: žiaden dotyk, žiadne reči, žiaden očný kontakt, v prvom rade si pamätajte, že vaša energia má byť pokojná a asertívna. Sústreďte sa na ľudí okolo seba a nevšímajte si psa, keď vám bude oňuchávať chodidlá a nohy. Ruky majte pri tele a ignorujte psa. Nepozerajte sa na ňo a nehovorte k nemu. Umožnite mu, aby sa s vami najprv zoznámil. Keď bude mať informáciu, ktorú hľadal, buď od vás odíde, alebo vstúpi do pokojného submisívneho stavu a otočí sa vám tvárou. Než svoju pozornosť upriamite na psa, vypýtajte si od majiteľa povolenie so psom komunikovať. V tomto okamihu môžete na psa pozrieť a hovoriť na neho. Ak pristúpi, ponúknite mu zovretú pesť s prstami nahor na oňuchanie. Ak pes nejaví známky úzkosti či agresivity, môžete ho potľapkať, pričom je vždy dobré neznámeho psa sa prvýkrát dotknúť tak, že ho poškrapkáte na predhrudí alebo na pleci. Niektoré psi môžu vnímať dotyk zhora na hlavu alebo krk ako prejav agresie. Ako budete spoznávať jeden druhého, najrozumnejší je ten najbezpečnejší dotyk. Pravidlo: žiaden dotyk, žiadne reči, žiaden očný kontakt je možné použiť v rôznych situáciách. Je napríklad veľmi účinné v prípade vášho vlastného psa, keď je veľmi rozrušený alebo znepokojený. Ak váš pes začne skákať či vzrušene krúžiť okolo po vašom návrate domov, prístup žiaden dotyk, žiadne reči, žiaden očný kontakt ho naučí, že takéto správanie svojou pozornosťou neodmeníte. Ak budete konzistentní a psa nebudete brať na vedomie, až kým nedosiahne pokojný, submisívny stav, podarí sa vám minimalizovať alebo eliminovať hyperaktívne prejavy vítania po vašom návrate domov. Psi sú spoločenské svorkové zvieratá s vodcom a nasledovníkmi. Pochopenie toho, ako sa psi počas tisícročí vyvíjali, aby sa stali našimi celoživotnými spoločníkmi, je vo veľkej miere súčasťou pochopenia toho, ako sa psi správajú. Matka príroda si vybrala tento jeden živočíšny druh, aby bol vyčlenený z divočiny a vyvolený stať sa najlepším priateľom človeka. Stalo sa to, keď psi prišli na to, ako pomáhať človeku. Od pomoci pri lovení zveri, pasení a ochrany až po symbol bohatstva, spoločenského postavenia a šľachty, pes bol a zostáva najobľúbenejším zvieraťom človeka. Moderný pes nevyzerá už ani trocha ako jeho predok vlk. Šľachtenie ľuďmi malo za následok, že psi majú menšie zuby, kratšiu čeľusť ako vlk, čím sa znížila aj ich schopnosť uloviť a zabiť korisť. Psi ale zdedili sociálnu organizáciu, ktorú je možné pozorovať pri vlčej svorke. Vlčia svorka funguje ako skupina so všetkými jednotlivcami v skupine pracujúcimi pre jeden spoločný cieľ. Aby skupina fungovala čo najlepšie, svorka vždy umožňovala, aby sa vyvinuli odlišné osobnosti. Každý člen má svoju úlohu. Jeden vlk mohol byť najlepším lovcom, pričom druhý bol najlepším stratégom či obrancom. Táto svorková mentalita sa prejavuje nielen pri vlkoch, ale i pri psoch. Aj ľudia majú niektoré sociálne štruktúry svorky, vrátane definícií pre jednotlivých jej členov a spoločného riešenia problémov. Je dôležité, aby ste doma hrali úlohu vodcu svorky a vyžarovali pokojnú, asertívnu energiu. Ak vodca svorky chýba, je iba otázkou času, kedy váš pes či niekto iný túto úlohu prevezme. Dôležité je, aby ste poznali svojho psa a poznali jeho postavenie vo svorke. Všetky prirodzené psie zákony sú základom pre váš život so šťastným psom. Zdroje: Milan Cezar, príručka majiteľa šťastného psa. Nevhodné a nebezpečné potraviny pre psov. Milujeme našich maznáčikov. Niekedy im však z nevedomosti alebo nedbalosti prejavujeme lásku spôsobom, k ktorým ich zažívaniu a veľakrát aj zdraviu rozhodne neprospieva. Áno, mám na mysli ten okamžik, kedy ležíme na gauči, doprajeme si pri televízii niečo moc dobrého a z druhej strany na nás pozerajú tie obrovské okále, ktoré akoby hovorili. Daj psovi svoje jedlo, daj psovi svoje jedlo. No a pretože toho chlpáča nekonečne milujeme, ten krásne opečený hranolček, chrumkavú slaninku, sladučký pásik čokolády mu samozrejme dáme. Majme však na mysli, že mnohé z bežných potravín môžu byť pre psa nebezpečné. Požitím niektorých z nich dokonca osudové. Niektoré z týchto potravín sú pomerne bežné, iné, aj keď sú dostupné, by nás ani nenapadlo psíkom podávať. Niektoré sú nebezpečné, iba ak sa podávajú vo väčšom množstve. Pre psy nevhodné či nebezpečné potraviny sú: avokádo. Je pre psa jedovaté. Obsahuje toxickú zložku persin, ktorý môže poškodiť srdce, pľúca a iné tkanivá. Avokádo má vysoký obsah tuku, čo môže spôsobiť žalúdočné problémy, zvracanie a v niektorých prípadoch aj zápal sliznice. Medzi príznaky otravy patria dýchacie problémy, zväčšenie brucha a nadmerné hromadenie tekutín v hrudníku. Množstvo, ktoré môže spôsobiť otravu, nie je presne známe. Cibuľa. Obsahuje N-propyldisulfit a alilpropylsulfit, ktoré sú pre psy jedovaté. Narušujú červené krvinky a môžu vyvolať anémiu, slabosť a dýchacie problémy. Aj malé množstvo cibule podávané v určitom časovom odstupe môže spôsobiť kumulatívne poškodenie. Týka sa to cibule aj pažítky, či už v surovom, sušenom alebo aj varenom stave. Cesnak. Veľké množstvo cesnaku spôsobuje, vďaka obsahu N-propyldisulfidu, podobné problémy ako cibuľa. Cesnak obsahuje menšie množstvo škodlivej látky než cibuľa, preto by mal pes s cesnakom prísť do styku len v minimálnych množstvách. Čokoláda. Môže spôsobiť záchvaty, bezvedomie, smrť. Najnebezpečnejšia je čokoláda na varenie. Všeobecne platí, že tmavšia čokoláda je nebezpečnejšia. Akákoľvek čokoláda vo väčšom množstve môže psa zabiť. Príznaky sa nemusia prejaviť aj niekoľko hodín, pričom smrť psa môže nastať aj do 24 hodín. Konzumácia mliečnej čokolády, aj keď obsahuje menšiu koncentráciu, je rovnako nebezpečná. Už 650 g mliečnej čokolády alebo 90 g čokolády na varenie môže zabiť psa vážiaceho 10 kg. Hrozno a hrozienka. Môžu psom spôsobiť zlyhanie obličiek. Aj malé dávky môžu byť pre psa smrteľné. Fatálne následky môžu nastať aj v prípadoch, kedy pes zje pár bobuliek hrozna či hrozienok opakovane. Jadierka jablk a hrušiek, čerešňové, slivkové, broskyňové a marhuľové kôstky. Obsahujú jedovatý kyanid. Pár kôstok alebo jadierok psovi problémy spôsobiť nemusí, avšak po každom požití dochádza k nahromadeniu kyanidu v tele. Hryzenie jadierok a kôstok spôsobuje uvoľňovanie kyanidu. Problémom môže byť aj nesprávne prehltnutie, pri ktorom sa pes môže začať dusiť. Kofeín. Stimuluje centrálny nervový a cievny systém a vyššia koncentrácia môže spôsobiť zvracanie, nepokoj, búšenie srdca a behom niekoľkých hodín dokonca aj smrť. Makadamové oriešky. Môžu byť príčinou slabosti, triašky a ochrnutia. Príznaky sú obvykle len dočasné. Mliečne výrobky s vysokým obsahom tuku. Môžu spôsobovať plynatosť, hnačku alebo aj zápal sliznice. Mliečne výrobky s nízkym obsahom tuku sú bezpečné. Muškátový oriešok. Môže spôsobiť triašku, krče a smrť. Paradajky. Obsahujú tomatín, ktorý je podobný solaninu, čo je jedovatý alkaloid. Keď paradajky dozrievajú, množstvo tomatínu sa v nich znižuje. Preto zrelé paradajky sú pre psa menej nebezpečné. Klinickými prejavmi sú zápcha, rozšírenie zorníc, krče. Pre človeka sú okrem plodov všetky časti paradajok tiež jedovaté. Paradajky obsahujú i atropín, ktorý môže u psa spôsobiť rozšírenie zreníc, triašku a srdečnú arytmiu. Najvyššiu koncentráciu atropínu obsahujú stonky a listy. Soľ. Vo väčšom množstve vyvoláva problémy s jadvinami. U psov spôsobuje podávanie slanej stravy nadmerné pitie vody, čo môže u veľkých plemien spôsobiť nadúvanie a následnú torziu žalúdka, ktorá môže byť pre psa tiež osudová. Príliš veľa tukov či smažené potraviny. Môžu spôsobiť zápal sliznice. Údeniny. Obsahujú veľa tukov a soli, čo môže mať za následok zápal sliznice. Následné nadmerné pitie vody u veľkých plemien môže viesť k torzii žalúdka. Huby. Môžu vyvolať bolesti brucha, slinenie, poškodenie pečene alebo obličiek, zvracanie, preháňanie, krče, bezvedomie či dokonca až smrť. Vlašské orechy. Ak pes zje škrupinky vlašských orechov, môže dostať hnačku a žalúdočnú nevoľnosť. Pravou príčinou je toxická pleseň, ktorá napáda orechy pri zvlhnutí. Príznaky otravy sú zvracanie, triaška, slinenie, problémová koordinácia, letargia, nechutenstvo, čltnutie očí a ďasien. Zasiahnutý pes môže vylučovať krvavé zvratky alebo stolicu. Môže trvať aj niekoľko dní, kým sa príznaky prejavia. Každý chovateľ psov vie, že psi majú v obľúbe ohrízať všetko v byte aj vonku. Táto ich záľuba však môže spôsobiť vážne zdravotné problémy alebo skončiť aj tragickejšie, pretože v bytoch, záhradách, parkoch a vo voľnej prírode často rastú alebo sa pestujú rastliny, ktoré sú veľmi jedovaté. Na ktoré rastliny treba dávať pozor? Prudko jedovatou rastlinou, na ktorú pri prechádzkach s vašim psom vonku často môžete naraziť, je tis obyčajný, Taxus pacata. Ide o ker, respektíve nízky strom, ktorý vzhľadom pripomína ihličnany, jeho listy sú však menej ostré. Na niektorých kroch sa na jeseň tvoria nepravé plody červenej farby, pripomínajúce bobule. Silne jedovatá je celá rastlina, okrem dužinatého červeného obalu na týchto nepravých plodoch. Semeno vnútri plodu je však jedovaté, takže ak pes prehltne plod a pritom rozhryzie semeno, otrávi sa. Rovnako ak zje listy alebo iné časti tisu. Najtoxickejšia látka, ktorú tis obsahuje, sa nazýva taxín a v konečnom dôsledku spôsobuje zástavu srdca a dýchania a následne smrť. Pri otrave najprv nastanú silné bolesti žalúdka, nevoľnosť, hnačka, zvracanie, závrat, rozšíria sa zrenice, neskôr pes upadne do bezvedomia. Tis je jedovatý nie len pre psi, ale aj pre iné zvieratá a pre ľudí a proti otrave touto rastlinou neexistuje účinná protilátka. Jed obsiahnutý v tise sa rýchlo vstrebáva do organizmu. Ak sa veľmi rýchlo vyhľadá pomoc veterinára a včas sa vyvolá zvracanie alebo urobí výplach žalúdka, je šanca na záchranu. Šance na prežitie pri otrave tisom závisia samozrejme aj od množstva rastliny, ktoré pes požil. Okrem tisu sa treba vyhýbať aj ďalším nahosemeným krom a stromom. Jedovaté sú napríklad tuje, borievka netatová či ciprušteky. Tieto rastliny pri požití väčšinou spôsobujú poškodenie tráviaceho traktu, pečenie a obličiek, viacere aj podráždenie pokožky pri dotyku. Veľmi jedovatá okrasná drevina, ktorej otravy môžu viesť až k úmrtiu, je aj žltokvetý štedrec ovisnutý, známy aj ako zlatý dášť. Laburnum anagyroides. Jedovatá je celá rastlina, najviac semená. Smrteľné nebezpečenstvo hrozí aj pri požití oleandra obyčajného, Nerium oleander. Ide o ker, respektíve nižší strom, kvitnúci bielými, ružovými alebo červenými kvetmi, ktoré silne voňajú. Jedovatá je opäť celá rastlina. Jedovatým krom je aj krušpan vždy zelený, Buxus sempervirens, často pestovaný v živých plotoch pri domoch. Ďalšou nebezpečnou drevinou je zemoles, Lonicera. K jedovatým rastlinám, ktoré môžu spôsobiť vážnejšie zdravotné problémy, patrí tiež brečtan popínavý, Hedera helix. Táto popínavá drevnatejúca rastlina s hrubými listami a modročiernymi bobuľami sa pestuje pomerne často, najmä pri plotoch záhrad, múroch a podobne. Niektoré kultivary brečtanu sa pestujú aj ako izbové rastliny. Jedovaté sú listy aj plody. Príznaky otravy sú nevoľnosť, hnačka, zvracanie a dráždenie na kašle. Prudko jedovatou bylinou je jesienka obyčajná, Colchicum autumnale. Rastie na vlhkých lúkach a v lužných lesoch, býva pestovaná aj v záhradách. Má dlhé, pomerne úzke listy, kvety sú bledofialovej farby. Kvitne na jeseň. Jedovaté sú všetky časti rastliny. Jed sa vstrebáva pomaly, príznaky otravy sa preto prejavia až po niekoľkých hodinách od požitia rastliny. Nastane nevoľnosť, zvracanie, hnačka, krče, v moči sa objavuje krv. Bez lekárskej pomoci nastanú problémy s dýchaním, zlyhanie obličiek až smrť. Je potrebné podať živočíšne uhlie a čím skôr vyhľadať veterinára. Ďalšou jedovatou bylinou, na ktorú môžete natrafiť napríklad pri prechádzkach lesom, je konvalinka voňavá, Convallaria majalis. Zvykne sa pestovať aj v záhradách. Kvitne na jar bielými zvončekovitými kvetmi, plody sú červené bobule. Rastlina pomerne silno vonia. Otrava sa prejavuje tráviacimi ťažkosťami, krčmi, závratmi, pri vážnych otravách, požití veľkého množstva, môže dojsť až k poruchám srdca a krvného obehu a ku kolapsu. Veľmi jedovatou bylinou je aj prilbica, Aconitum. Rastie prevažne na horských lúkach alebo okrajoch lesov. Kvety prilbice majú väčšinou modrofialovú, prípadne ružovú alebo bielu farbu. Otrava pri požití tejto rastliny môže mať smrteľné následky. Mnohé rastliny pestované v záhradách môžu byť pre psy po požití nebezpečné. Na jar v záhradách kvitnú napríklad ľalie, narcisy, kosatce, tulipány, snežienky, bledule, prvosienky, čemerice a viaceré ďalšie byliny, ktoré môžu uškodiť zdraviu psa. Treba dať pozor aj na to, aby psi nezožrali cibule a hľuzy okrasných rastlín, ktoré zvyknú vyhrabať, pretože pri mnohých rastlinách sú jedovaté aj ich podzemné časti. Najideálnejšie je, ak vášmu štvornohému kamarátovi zabránite, aby bral do papule akékoľvek okrasné rastliny zo záhrad a v prípade, ak na prechádzke alebo po príchode domov u psa zbadáte traviace problémy alebo iné ťažkosti, vždy radšej čím skôr vyhľadajte veterinára. Riziko otravy však nie je len vonku. Jedovaté sú aj mnohé pestované izbové rastliny. Chovatelia urobia najlepšie, ak si naštudujú dostupné informácie o každej rastline, ktorú chcú v byte pestovať a ku ktorej by pes mohol mať prístup a zistia, či nehrozí riziko otravy touto rastlinou. Medzi najčastejšie pestované jedovaté izbové rastliny patria napríklad svokrin jazyk, tiefenbachia, dracena, klívia alebo monstera, mierne jedovatý je aj fikus. Tieto rastliny môžu spôsobiť miernu nevoľnosť, ale aj vážnejšie zdravotné problémy. Autor MGR Alena Rendeková. Rady a tipy. Milí priatelia, opäť vás vítam pri pokračovaní seriálu Rady a tipy, kde sa snažím vyberať produkty, ktoré nám a našim štvornohým priateľom spríjemňujú život. V tejto časti sa budem venovať interaktívnym hračkám, miskám proti hltaniu a maškrtám. Pri hračkách a miskách tentokrát nebudem vyberať konkrétne produkty, keďže ich je na trhu mnoho a tie, s ktorými mám skúsenosti, som na internete nenašiel, ale pokúsim sa pomôcť pri ich výbere. Interaktívne hračky pre psov. Interaktívna hračka pre psov nám výborne poslúži, ak sa chceme so psom zahrať, zbaviť ho nadbytočnej energie, ukázať mu niečo nové či rozvíjať jeho určité schopnosti. Interaktívne hry rozdeľujem do dvoch kategórií, a to interaktívne hračky a hlavolamy. Od interaktívnych hračiek k hlavolamom je už len krôčik, ale hlavolamom sa budem venovať v inej časti seriálu. Pri interaktívnej hračke síce nie sú tak prísne pravidlá, ale niekoľko z nich je predsa len potrebné si osvojiť. Interaktívnu hračku nedávame medzi ostatné hračky, ku ktorým má pes bežne prístup. My sami rozhodujeme, kedy sa s ňou bude hrať. Tak ho máme pod kontrolou, psík sa na hračku viac teší, je malá pravdepodobnosť, že hračku zničí a môžeme si tak určiť pravidlá, ako napríklad, že takto sa budeme hrať za odmenu a podobne. Začiatok a koniec hry určujeme my a nie pes. Ak chce pes hru opustiť, napriek tomu ju ukončíme zábavným a jednoduchým spôsobom, aby nebol z hry pes frustrovaný, ak by sa mu nedarilo, alebo by ho to nebavilo. Môžeme na to využiť pre psa známy povel alebo niečo, čo ho bežne poteší a odmeníme ho. Prípadne si postupne budujeme signál, ktorý jasne ukončí hru, ale zároveň ho odmení za dobre vykonanú prácu. Postupne psa s hračkou oboznamujeme a ukážeme mu princíp hry. Ak pozorujeme, že sa psíkovi nedarí alebo sa snaží nájsť nevhodný spôsob riešenia, napríklad hrubým spôsobom vybrať maškrtu, zamedzíme mu v tom a znova mu ukážeme princíp hry. Taktiež sa zamyslíme, či sme nezvolili náročný postup pre psa a ak sa dá, tak mu to zjednodušíme. Postupujeme pomaly, nenáhlíme sa za výsledkom. Postupne docielíme to, že keď uvidí konkrétnu hračku, už presne bude vedieť, čo má robiť, aby sa dostal ku maškrte. Ak bude mať tendenciu hračku ničiť alebo si ju brať do pelechu, zamedzíme mu v tom. Ak bude mať tendenciu hračku ničiť alebo si ju brať do pelechu, zamedzíme mu v tom. Keďže takýto typ hier sa psychicky unavuje, postačí mu aj 10 až 15 minútové hranie. Ako aj človek, tak aj zviera sa psychicky rýchlejšie unaví ako fyzicky a tak zabránime, že psík bude frustrovaný alebo sa bude sám snažiť ukončiť hru. Tieto pravidlá využijeme, keď sa dostaneme aj k hlavolamom. Hračku považujem za interaktívnu, ak sa dá naplniť maškrtami. Väčšinou sú to jednoduché alebo viackomorové lopty či hračky iného tvaru, kde je priestor na naplnenie maškrtami a ich následné vypadnutie. Takýto typ hier je veľmi dobrou vstupnou bránou, ak sa rozhodneme používať misky proti hltaniu, ktoré si predstavíme. Psík z toho nebude tak prekvapený, ľahšie bude znášať prechod z klasickej misky. V danej problematike sa nepovažujem za odborníka, preto niektoré informácie, prosím, nepovažujte za faktické. Píšem len na základe vlastných skúseností a doteraz získaných informácií. Royal Canin Eduk má škrty. Pokiaľ nemá psík žiadne zdravotné problémy a bežne mu dávame nejakú tú maškrtu, určite odporúčam pozrieť sa aj na tieto maškrty. Sú vhodné či už na tréning, na odmeňovanie pri práci v postroji alebo pri spomínaných interaktívnych hračkách či hlavolamoch. Granulky sú malých rozmerov, preto nie je problém naplniť hociakú hračku na to určenú. Nie sú mastné, preto je ich možné len tak nosiť po vreckách. Sú nízkokalorické, takže pri hraní psíka príliš neprikrúmujeme. Predávajú sa aj v malých 50-gramových baleniach, takže nie je problém si ich kúpiť na skúšku. Ich cena sa pohybuje okolo 80 centov. Pokiaľ budete spokojní, je možné si kúpiť 10x50 gramové balenie, ktoré vychádza cenovo výhodnejšie. Odmeny ponúka napríklad stránka zoohit.sk, ale videl som ich aj na iných e-shopoch a predpokladám, že ich zoženiete aj v kamenných obchodoch. Pre viac informácií prikladám krátky popis. Royal Canin ponúka doplnok stravy Eduk, ktorý je nízkokalorickou alternatívou k bežným snackom a odmenám. Royal Canin Eduk je špeciálne zostavený snack, ktorý je vhodný predovšetkým pre výchovu a tréning. Tento snack je obzvlášť bohatý na vitamíny a pritom je nízkokalorický. Obsahuje menej ako 3 kilokalorie na kúsok. Vďaka svojej zvláštnej receptúre je vhodný ako maškrta pre psov každého veku, od šteniatok až po dospelých psov. Maškrty Royal Canin v kocke. Odmena pri výchove alebo tréningu. Maškrty Eduk spájajú nízky príjem kalórií, menej ako 3 kilokalórie na kúsok, s optimálnou chuťou. Vhodné pre šteniatá staršie ako 2 mesiace a dospelých psov. Komplex vitamínov, vitamín E a C na podporu ochrany buniek. Miska proti hltaniu. Keď mal k nám do domácnosti pribudnúť štvornohý priateľ, jednu z prvých vecí, čo sme riešili, bola jeho nová miska na krmenie. Na trhu nájdeme nespočetné množstvo misiek, od plastových, nerezových, sklenených, keramických, až po rôzne dizajnové kúsky, sety so stojanmi a podobne. Vedeli ste ale, že existujú aj misky proti hltaniu? Väčšina z nás, čo máme vodiacich psov, máme labradorských retrieverov. Tí sú všeobecne známi svojou pažravosťou. Dokonca výrobcovia granul ponúkajú aj špeciálne granule pre takéto plemená, aby tak zamedzili rýchlemu žraniu. Toto nie je vhodné pre psi žalúdok, keďže prehltá naraz veľké sústa častokrát nepodrvenej potravy. Toto môže spôsobovať ťažkosti pri trávení, nevoľnosť a zvracanie. No a prečo platiť výrobcovi za drahšie takto upravené granule, keď to môžeme vyriešiť jednorazovou investíciou do takejto misky? Toto je tiež vhodné riešenie pre plemená, pre ktoré takéto špeciálne granule nie sú vyrábané, alebo ak majú špeciálnu stravu, častokrát zo zdravotného hľadiska. Takéto granule sa ale nevyrábajú pre konkrétne plemeno, ale len na potlačenie daného zdravotného problému. Ako takáto miska vyzerá a čo zabraňuje tomu hltaniu nadmerného množstva nepožutej potravy? Po svojej podstate je to klasická miska, ale vo vnútri misky sú výstupky, medzi ktorými sa nachádzajú granule, a tak má pes problém si naraz zobrať veľké sústo. Na trhu nájdeme viacero prevedení takýchto misiek, ale čo sa týka materiálu, tak ja som narazil iba na plastové misky. No v dnešnej dobe, v rozmachu keramických dielní, by nebol problém zohnať aj keramickú. Treba si však dať pozor na prevedení výstupkov, aby vnútro nebolo prekomplikované. Predsa nechceme psíkovi neúmerne sťažovať krmenie a taktiež to nemá byť psí hlavolam, ako to na niektorých produktoch výrobcovia uvádzajú. V tomto prípade je určite menej viac, lebo mu zabránime v rýchlom žraní, ale mu ho neznepríjemníme. Niektoré extrémy majú dokonca akoby blúdisko alebo imitáciu vysokej trávy, kde by mal vyťahovať pomaly po jednej granulke. Takýmto miskám by som sa určite vyhol. Stačí, ak sú v miske 2 alebo 3 veľké výstupky a nie malé a členité. Nezabúdame ani na priemer misky, aby sme psíka neobmedzovali vzhľadom na veľkosť plemena. Tak ako sme my rôzni, tak aj psi majú svoje osobnosti a preto sa môže stať, že najprv nebude nadšený z jeho novej misky. Netreba sa stresovať, často vyrieši. No ako som spomínal v predošlej kapitole, k ľahšiemu prijatiu takejto misky nám môžu dopomôcť interaktívne hračky, kde si zvykne nájsť spôsob, ako z misky vybrať aj poslednú granulu a nevzdá to. Mne sa to osvedčilo, lebo kým som vedel o takýchto miskách, tak už sme sa hrali s takýmito hračkami a po kúpe novej misky s ňou nemal najmenší problém. Michal Sihelský. Vyberáme stlače. Psi na palube Titaniku. V apríli uplynulo už 107 rokov od skazy nepotopiteľného Titaniku. V ľadových vodách Atlantiku vtedy prišlo o život viac ako 1500 ľudí a len 700 sa zachránilo. S nimi aj traja psi. Mal byť pýchou anglickej lodnej dopravy. V tej dobe najväčší a najmodernejší párnik sveta. Titanic na svojej prvej a zároveň aj poslednej osudovej plavbe prevážal 2200 ľudí, z toho 900 členov posádky. Podľa zachovaných záznamov bolo v čase nešťastia na palube najmenej 12 psích pasažierov. Pravdepodobne ich bolo ešte viac, ale pretože boli na zoznamoch zapísaní ako náklad, ich presný počet sa nepodarilo zistiť. Paradoxne, práve na deň, keď párnik zmizol pod hladinou oceánu, bola v lodnom programe naplánovaná výstava psov. Traja šťastní. Zo všetkých nalodených psov prežili tragédiu iba traja. Jeden pekinés a dvaja komoranskí špici. Mali šťastie, že boli malí a tak ich mohli ich majitelia ľahko schovať pod kabát alebo deku a prepašovať do záchranného člna. Bebe Fenka pomoranského špica, ktorú si 24-ročná Margaret Hayesová kúpila v Paríži, bola ubytovaná v kajute so svojou paničkou v prvej triede. Hayesová cestovala so svojimi dvoma priateľkami. Keď loď 14. apríla 20 minút pred polnocou narazila do ľadovca, boli cestujúci najprv uisťovaní, že sa nič vážneho nestalo. Mladé ženy ale dostali strach a Hayesová zabalila psa do deky, ako by to bolo malé dieťa a vydali sa von na palubu. Tam dostali záchranné vesty a aj so psom nastúpili do záchranného člna číslo 7, ktorý bol vypravený ako prvý. Všetci z člna boli druhý deň zachránení posádkou lode Carpathia. Druhý z pomoranských špicov patril 54-ročnej Elizabeth Jane Anne Rothschildovej. Tá s obsom ukrytým pod kabátom nastúpila na záchranný čln číslo 6. Keď však posádka záchrannej lode zistila, že bohatá Američanka má zo sebou svojho maznáčika, odmietla ju zobrať na palubu. Rothschildová ale prehlásila, že bez svojho psa čln neopustí. Nakoniec jej dovolili vstúpiť na loď aj so svojim špicom. Psa zachránila, ale o manžela prišla. Zostal na potápajúcom sa Titaniku. Tretí, ktorý prežil, bol pekinés menom Sun Yat-sen. Cestoval s rodinou Harperových majiteľov newyorského vydavateľstva Harper and Brothers. Manželia Myra a Henry sa zachránili obaja, keď ich zo záchranného člna aj so psom zachránila posádka lode Carpathia. Taktiež niektorí členovia posádky trávili pracovnú cestu so svojimi štvornohými miláčikmi. Napríklad kapitán Edward J. Smith vlastnil bieleho barzoja menom Beau a nechal sa s ním na lodi odfotografovať. Beau však na smrtonosnej palube strávil len jeden deň pred vyplávaním, potom sa vrátil naspäť domov ku kapitánovej dcére. Iní takéto šťastie nemali. Obzvlášť dojemný príbeh je 50-ročnej pasažierky Annie Elizabeth Ishamovej, ktorá cestovala so svojou nemeckou dohou. Každý deň vraj navštevovala psa v podpalubí v priestore vyhradenom pre klietky s domácimi maznáčikmi. Keď zaznela výzva k evakuácii, Anna so svojím psom nastúpila do jedného zo záchranných člnov. Bolo jej ale oznámené, že pes z člnu musí ísť von, pretože je príliš veľký a zaberá miesto určené ľuďom. Anna nedokázala svojho psieho priateľa opustiť a vystúpila spolu s ním. Aj keď jej telo nebolo nikdy nájdené, niektorí pasažieri, ktorí prežili, neskôr vypovedali, že ju videli plávať v ľadovej vode a aj s jej štvornohým priateľom do poslednej chvíle sa ho vraj pevne držala. Ťažké chvíle. Len pasažierom cestujúcim v prvej triede bolo povolené vziať si svojich maznáčikov až na hornú palubu. Medzi nimi bola napríklad Helena Bishopová a jej trpasličí pudel menom Fru Fru. Milionár John Jacob Astor s Erdel Terrierkou Kitty a Robert Daniel s jeho francúzskym buldočkom so vznešeným menom Gaminde Picombe. Rodina Williama Cartera cestovala s dvoma psami, King Charles Španielom a Erdel Terrierom. Henryho Andersona sprevádzal Čau Čau, tak by sa dalo pokračovať vo výpočtoch ďalších psov uvedených v lodných záznamoch vrátane Fox Terriera menom Dog. John Jacob Astor zomrel spoločne so svojím psom. Ostatní menovaní cestujúci z prvej triedy sa dostali do záchranných člnov, avšak bez svojich štvornohých priateľov. Taktiež majiteľka trpasličieho pudlíka Helena Bishopová katastrofu prežila. Neskôr sa zverila novinárom, že keď opúšťala kabínu a nechávala v nej svojho psíka, pretože také boli príkazy, Fru Fru ju za žiadnu cenu nechcel nechať odísť. Dokonca ju zubami chytil za okraj šiat a držal ich tak pevne, až sa roztrhali, keď ich chcela zo psej tlamy vybrať. Bishopová povedala, že ju strata psa veľmi zasiahla a nikdy vraj nezabudne, ako zúfalo sa ju snažil Frufru zadržať a prinútiť k tomu, aby ho neopúšťala. Psích obetí na životoch mohlo byť ešte oveľa viac. Našťastie pre stovku foxhondov sa ich majiteľ Charles Moore, ktorý pôvodne plánoval týchto psov prepraviť cez oceán na Titaniku, na poslednú chvíľu si vybral inú loď a tak sa do Washingtonu, kam mali namierené, dostali živí a zdraví. Ďalší dvaja psi sa vyhli nešťastiu, keď so svojimi majiteľmi vystúpili z lode už v Cherburgu na prvej zastávke po vyplávaní zo Southampton. Členkou posádky na Titaniku bola aj mačka Jenny, ktorá bola nielen miláčikom a lovcom myší, ale aj oficiálnym lodným maskotom. Jenny žila na lodi a týždeň pred plánovanou plavbou priviedla na svet mačiatka. V deň, keď sa prví cestujúci začali naloďovať k osudnej plavbe, bola Jenny údajne uvidená, ako všetky svoje mačiatka postupne vynáša z lode na breh. Jeden z členov posádky, ktorý ju zbadal, čo robí, si to vyložil ako znamenie, že Titanic postihne nešťastie a sám ho tiež rýchlo opustil. Mačka vraj tak zachránila život nielen sebe a mačiatkam, ale aj jemu. Skaza Titaniku bola udalosť, ktorá dodnes priťahuje pozornosť ľudí na celom svete. O jej možných príčinách a priebehu veľkého nešťastia bolo napísaných veľké množstvo článkov a kníh a natočených mnoho dokumentárnych a hraných filmov. Ak sa na niektorý z nich zase niekedy pozriete, spomente si pritom aj na psie obete tejto veľkej katastrofy. Zdroje: Psí kusy 2019. So psom po Európe. Prišiel čas prázdnin, dovoleniek a cestovania a stále viac ľudí chce mať po svojom boku štvornohého spoločníka, prežívať s ním radosti a zažívať nové dobrodružstvá. Práve to viedlo aj mňa k cestovaniu s mojou labradorkou. Nakoniec sme spolu preťapkali Európu od severu k juhu a tak obidve vieme, kde sa majú psi ako v bavlnke, čomu je lepšie sa vyhnúť a čo si dopredu zistiť. Čo so sebou do zahraničia? Pokiaľ premýšľate, že vyrazíte na dovolenku s haukáčom, nikdy nezabudnite mať platný pas, očipovaného psa a všetky očkovania. Odporúčam tiež pred cestou odčervenie a ošetriť psa proti blchám a kliešťom. Pokiaľ chcete vycestovať mimo Európskej únie, najistejšie informácie nájdete na stránkach štátnej veterinárnej správy, kde sa dozviete podmienky pre cestovanie so zvieraťom mimo územia EÚ. Napríklad do Japonska potrebujete sérologický test protilátok proti besnote a karanténu po prílete minimálne 12 hodín. Do Kanady stačí potvrdenie o očkovaní proti besnote od veterinára. Ubytovanie so psom sa za posledných niekoľko rokov zmenilo k lepšiemu. Môžete si vybrať cestovnú agentúru zameranú na destinácie, kde majú radi psov, a celú dovolenku za vás pripravia. Stále najjednoduchšie a lacnejšie sú kempingy, ktoré skoro vždy chlupačov vítajú. Osobne si myslím, že je vždy najlepšie cestovať autom. Môžete zastaviť kedykoľvek potrebujete, váš pes je v známom prostredí a s vami. Vlaky sú síce pohodlné, ale pomalé. Autobusy sú rýchlejšie, ale nie všetky berú psov, hlavne tie do zahraničia. V lietadle je pes v batožinovom priestore, ale ide o rýchlu prepravu, avšak drahú. Nezabúdajte tiež dopredu dať aerolínke vedieť, že chcete psa prepravovať. Kam sa vydať? Kam vyraziť na dovolenku? Európa je veľká a váš prd blúdi po mape. Jeden by chcel ísť k moru, druhý radšej niekde, kde je chladnejšie, tretí chce viac dobrodružstva. Nakoniec výber destinácie padne na toho, kto k tomu má najmenej poznámok, na vášho psa. Tam, kde je príliš teplo, sa väčšine psov nebude páčiť. Napríklad v Taliansku síce fungujú psie pláže, ale ja by som tam svoju huňatú cestovateľku nikdy nevzala. Bolo by to veľmi nefér vziať ju niekde, kde sa bude páčiť mne, ale rozhodne nie jej. Vy samozrejme poznáte svojho psa najlepšie a viete, ako znáša teplo. Pokiaľ chcete celú dovolenku tráviť prehliadkami kostolov, chrámov, zámkov alebo v nákupných centrách, psa vám do nich nepustia. Pokiaľ si hovoríte, že všetky možnosti vám došli, opak je pravdou. Je mnoho krásnych miest, ktoré si môžete užívať spoločne. Nechajte sa inšpirovať. Rakúsko. Je podľa môjho názoru jedna z najlepších krajín na prechádzky po horách so psom. Všetky trasy sú priechodné a dobre označené. Ďalšou výhodou Rakúska je jeho blízkosť. My sme boli v Rakúsku viackrát, najzaujímavejšie bolo zdolať 2000-ku Enskraxen a vydať sa v blízkosti Salzburgu do ľadových jaskýň, Eisreisenwald, kam môžu aj hafani. Rakúsko sa ukázalo ako krásna zem, veľmi priateľská k ľuďom aj k psom. Ak ste cestovateľskými začiatočníkmi, odporúčila by som vám práve túto malebnú krajinu, kde nájdete nádherné jazerá, zelené úbočia a krásne prechádzky pre vás a vášho štvornohého spoločníka. Švajčiarsko. Nie je v EÚ, ale stačí mať pre psa platné očkovanie, pas a čip. Je oproti susednému Rakúsku drahšie. Alpy sú tu rozsiahle a nie sú tak preturistikované a tak tam môžem ani bez obáv púšťať aj na voľno. Psi sú vo Švajčiarsku vítaní, môžu na lanovky, môžu behať na voľno, pokiaľ niekde nevisí oznam, že pes musí kvôli ochrane prírody a voľne žijúcim zvieratám byť na vôdzke. My sme vyrazili do okolia Matterhornu najskôr obdivovať priehradu Lac de Die s mliečne bielou vodou, ktorú Ami pocítila tým, že sa v nej vykúpala. Vyšplhali sme sa k trojtisícovke Bellatola a prešli sa pod Matterhornom a vyrazili aj do mesta Sion, kde si nenechajte utiecť plavbu podzemnými jaskyňami na lodičkách, ktoré sú dog-friendly. Rumunsko. O Rumunsku koluje mnoho desivých mýtov. Ja som sa tam vybrala aj napriek varovaniam okolia, a to hneď na týždenné potulky. Svorka divokých psov neroztrhala ani mňa, ani Ami a nikto nás neokradol. Pokiaľ chcete ísť na pekný výlet po horách Retezat v západnej časti Južných Karpát, môže to byť tá správna voľba. K horám sa dá dostať veľmi blízko, cesty sú krásne dostupné a označené. Psi sú tu vítaní, len sa nesmú kúpať v niektorých ľadovcových jazierkach. Na najvyšší vrchol Bukura, 2433 metrov, by som odporúčila pre psa botičky. Skaly tu boli dosť ostré a psie tlapky sa o ne ľahko zrania. Rozhodne by som odporúčila pred cestou odčervenie psa a ošetrenie proti blchám a kliešťom. Slovinsko. Zem vysokých hôr, divokej prírody, drevených chát a večného snehu. My sme vyrazili na najvyššiu horu Triglav. V Národnom parku v Julských Alpách by mali byť psi na vôdzke a tak ma Ami celý prvý deň ťahala pekne do kopca, zatiaľ čo ostatní sa len závislivo prizerali. Niesla som kilá navyše v podobe granul, postroja, botičiek a keksíkov. Chaty, na ktorých sa prespáva, sa musia dopredu objednať a psa nahlásiť tiež. Väčšinou s psom nie sú problémy. Aj v lete je v týchto horách sneh, preto odporúčam dobrú obuv a dostatok pitnej vody so sebou, pod Triglavom už žiadna nie je. Taliansko. Do Talianska sa môžete vybrať nielen na pláž, najkrajšia je Pluto v Bibione, ale taktiež do hôr. Dolomity, kam sme s Ami a našou partiou zamierili, sú typické svojimi rozoklanými hrebeňmi a bielou vápencovou prikrývkou. Turistami je kraj navštevovaný v zime aj v lete. Letná vlna turistov nie je o moc menšia. Kemping Rošeta v mestečku Cortina si pre istotu rezervujeme dopredu a na obľúbených cestičkách sa tvorí turistická diaľnica. Kraj patrí medzi chránené územia a psa je nutné vždy mať pod dohľadom a na vôdzke. Celkové sú Dolomity skvelé pre lyžovanie a chodenie po skalách. Psi sú v kempingoch a v horách vítaní a je len na vás, ktorú výpravu si zvolíte. Španielsko. V lete sa mení na pekelnú pec, takže na dovolenku so psom je to dosť náročné, zvlášť keď cesta autom trvá 2 dni. Do metra ani vlakov väčší psi nemajú prístup a to isté platí pre reštaurácie a hotely. Barcelona je krásna, ale v lete na jej plážach platí zákaz zvierat. V Madride, kde som s Ami žila, môžu našťastie do parku aj lesotundry Casa de Campo, kde žijú králiky aj líšky, behať psi na voľno. Na miesto slávnych pláží a vychýrených miest by som radšej odporúčila vyraziť na hranice s Francúzskom do chladnejších Pirenej. Poľsko. Poliaci sú mojimi obľúbenými susedmi, pohodoví, čo sa pravidlami veľmi neriadia a majú radi všetko živé. Výhodou je aj chladné more a silný vietor, tak odporúčam aj do lesov, aj k moru, nakoľko chlpáči majú prístup na väčšinu pláži. S Ami sme si užívali jachting v malebnom Bobicinu, obklopenom nádherným jazerom, užívali sme si morské vlny a prechádzky do okolitých miest. Psi môžu ísť do dopravných prostriedkov, len nezabudnite na náhubok. Poľsko nie je príliš hornaté, ale je ideálne pre letné radovánky pri vode. Švédsko. Táto krajina je od nás nemilosrdne oddelená morom. Do Švédska sa dá dostať cez more z Dánska po unikátnom moste, alebo môžete využiť spojenie trajektom z nemeckého Rostoku. Nevýhodou pri spoliehaní sa na auto sú poplatky za mosty z Dánska do Švédska a tiež istá psychická újma, ktorá je zapríčinená únavou z cesty. Ako náhle dorazíte do Švédska, prvé čo urobíte, pripnite psovi vôdzku. Švédi nie sú zlí, ale majú prísne zákony a tak tu psa bez vôdzky nestretnete. Označené pláže majú prísny zákaz vstupu psom. A kam na výlet? Mám vyskúšané Malmo, Lund a Trelleborg, do ktorého môžete ísť aj so psom do vikingského skanzenu. A čerešničkou na torte je švédsky Stonehenge. Ale Stenar, obklopený skalami, do nich sa mohutne opiera silný morský príboj. Zdroje: V. Loudová, Sviet psú, august 2017. Čo by sa u veterinára nemalo stať? Po príchode do Londýna som si uvedomila, že moja labradorka bude potrebovať očkovanie proti besnote. Na internete som si našla najbližšiu veterinárnu kliniku s názvom Hyde Park Veterinary Center. Bohužiaľ, mi nedošlo, k čomu sa schyľuje, keď si vyberiete taký pekný slávny názov hneď v centre Londýna. Zaregistrovala som tam AMI a zoznámila som sa s prvým dôležitým bodom zdravotníckeho systému. Bez objednávky do čakárne neles. Ak už idete navštíviť vášho lekára alebo toho psieho, potrebujete magické slovíčko appointment. V prípade obvodného lekára alebo zubára sa môžete načakať aj mesiac a k veterinárovi sa dostanete za týždeň. AMI veterinára doma milovala a tak som nemala najmenší problém predstaviť jej to nové báječné miesto, kde sa všetci budú venovať len jej, ponúkať jej za podanie labky jednu odmenu za druhou. Z môjho pohľadu bola čakáreň malá, najviac tak pre troch psov. Ale v Londýne je všetko malé s prehnane veľkým nájomným, takže som chápala nutnosť úspory miesta. Ordinácia bola tiež veľmi maličká. Svetlá miestnosť a mladá veterinárka sa na nás neprestávala usmievať, pokiaľ neotvorila pas s očkovaniami. Druhý dôležitý bod k veterinárnemu systému hneď vyplával na povrch, keď mi následne najmenej 20 minút rozprávala, ako je zbytočné psov toľkokrát očkovať, že dnes sa spolieha viac na prírodnú medicínu a že každý rok psa očkovať nie je zdravé, zvlášť nie pre staršieho psa. Keď som sa konečne dostala k slovu, vysvetlila som jej, že my veľa cestujeme a že naozaj tie očkovania chceme. Potom som jej ešte povedala, že mi dochádza prípravok na kliešte v podobe Spot On. Doktorka sa na mňa znovu blahosklonne usmiala, že to nie je treba. U nich kliešte nežijú. Miesto toho mi ponúkla Spot On proti blchám a rozličným červom. Po 20 minútach som sa ocitla znovu v čakárni, kde sa na mňa usmievala sestrička s pripraveným účtom. Po zaplatení som sa cítila ako ovca po ostrihaní. Konzultácia toho, či naozaj chcem očkovať, ma stála 50 libier, jedna injekcia ďalších 50 libier a 3 spotony 100 libier. Zatiaľ, čo sa na mňa AMI a sestrička veselo usmievali, ja som mala plač na krajičku. Keď som potom vyšla von, napadlo mi, že snáď preto tu všetci platia súkromné poistenie. Nie len ľudia, ale aj zvieratá. Ľudia si platia súkromných lekárov, aby neumreli, pokiaľ by sa dostali na prehliadku, a psie poistenie sa platí, aby človek nedostal infarkt pri platení účtov. Nakoniec sa na AMI usmievam. Všetci mi vraveli, že musím svoju prvú výplatu v Británii utratiť tak, aby som si to navždy zapamätala. A myslím, že to sa mi naozaj podarilo. O Londýne sa hovorí, že má najvyššiu životnú úroveň. Je to finančné centrum Európy s najrozvinutejšou ekonomikou, infraštruktúrou a vývojom moderných technológií. A predsa mi príde, že sa majú čo učiť od zvyšku Európy v jednej veľmi podstatnej veci – v zdravotníctve. Veronika Loudová, milovníčka psov dlhodobo žijúca v Londýne. Poviedkáreň. Asistenční psi nie sú chudáci. Volám sa Petra, mám 31 rokov a od svojich 10 rokov som úplne nevidiaca. Od 2 rokov až do 10 som videla aspoň na jedno oko. Vždy som si želala mať psa, ale ako asi skoro každému dieťaťu mi nebol dopriatý s argumentom, že by som sa o neho nestarala. Moje želanie mi splnil až príchod handicapu a ja som spoznala tú najlepšiu sučku na celej zemeguli. Zažili sme spolu toho veľa. Bohužiaľ vo svojich 13 rokoch ma navždy opustila. Od tej doby nado mnou držala ochranu labku a ja som sa s ňou spájala energiou. 2 roky som bola bez psej sprievodkyne, pretože mi kvôli nej prišlo nedôstojné hneď si zaopatriť ďalšiu sučku. Druhý dôvod bol správanie okolia k vodiacemu psovi a ku mne nevidiacej, ktorej vodiaci pes pomáha. Zlatá retrievelka Bela. Ľudia mi moju prvú sučku veľmi pokazili, a to tým, že mi ju bez môjho vedomia krmili a rozmaznávali. Rada by som vás poprosila, či už pôjde o vodiaceho psa, asistenčného psa, signálneho alebo iného psieho pomocníka, varujte sa vymenovaných činností a vôbec si týchto psov nevšímajte. a to aj v prípade, že sú vedľa vás na ulici, aj keď pobehujú na voľno v parku alebo kdekoľvek inde. Krmenie psa dokáže vycvičeného psa naučiť žobraniu, ktoré sa veľmi ťažko odúča, hladkanie spôsobuje, že sa pes začne chodiť nechať hladkať k cudzím ľuďom. No a oslovovanie psa jeho menom a prihováranie sa k nemu docieli to, že si navykne na cudzých ľudí a prestane nás poslúchať. Psí pomocník pracuje, aj keď leží na zastávke vedľa nás. Musí byť stále pripravený reagovať na pokyn, ktorý mu môžeme dať. Preto si ich prosím nevšímajte ani v takýchto situáciách. Mylná predstava je, že títo psi sa nesmú hrať s ostatnými psami. Pokiaľ je pes na voľno a my s ním necvičíme, môže sa zahrať s ostatnými svojimi kamarátmi. Pokiaľ ale necháte svojho psa bežať napríklad k mojej vodiacej sučke vo chvíli, keď ma vodí, rozhodíte orientáciu a sústredenosť nie len jej, ale aj moju. Navyše, ona dostane vynadané za to, že sa pri vodení otočila po psovi. Mnoho ľudí si myslí, že vodiace, asistenčné a ostatné pracovné psi sú veľkí chudáci. Títo psi vnímajú svoju prácu takto. Joj, nebude sa ležať, nebude nuda, ide sa niečo robiť s paničkou, hurá! Ďalšou vecou je, že vďaka pokynom, ktoré im dávame, dostávajú odmenu. A ako posledný omyl vám vyvrátim domnienku prevažne starších ľudí. To je ale chudák. Odpovedzte si teraz na otázku, ktorý pes je väčší chudák. Ten, ktorý je celý deň zatvorený sám doma, keď sú všetci v práci a v školách, alebo psí pomocník, ktorý je až na nejakú výnimku so svojím pánom stále, robí veci, ktoré ho bavia a ešte dostane odmenu. Snáď som vám život psích kamarátov nás handicapovaných trošku priblížila a vy pochopíte prečo. Zdraví vás tandem, nevidiaca slečna Petra a vodiaca supersučka Bela. Zdroje: Petra Zelenková, Psí kusy, 6/2019. Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia, počúvali ste druhé tohtoročné číslo zvukového magazínu Vodiaci pes. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia!